Capítulo 2. Capítulo 1. Nia me oyang kartak ya siuna Paulo kane soria siuna Tito. Ngro me siuna Paulo si ya sunche etiosene kune Jesucristo ma kun apostol ka angriani yibi nari etiose mach ere nari ninso set kwan Jesucristo ne nari ninso senana tiose nana ya ne eusha kana koninso matiose kia nana ya yoa kane kun yarani yibi seba Kanyani hibi ga tiose nu kabi nuk an, dawa katat wa tiose azi, nant o ne, cha tiose zane, neak min ne tiose ma. Kane ga kizi, kui, katron tiose ne, tiyan tiose riani, seba, kakwe kanyani ga tiose nu kabi nuk an ha. Tanki aso, ga kakne so zungriang, seba kakmina ta un, zena na so, ne cha so zane, so menzi, tinani mani riang zanyu adon. Tamese kiyang yang niya kane ngurya so sihkuna titoa. Hamara so senana Jesucristo nana katashna ngurya so ne kunyaba nana hamara ni ne cheda aseba o taknihro tanfa so riyang tinu. Mera on kiyahri ni diose do kiyah Jesucristo zi tinani imani riyang sanyu do seluch etso ne kashih nima so kiyahro soa. Nana niya tash ni ang sewa kune ziguna tito do si kunchi nikahi unmanin zi amara ni iya ma Jesucristo yang estado guna kreta ha. Tana unmatso estado kreta cheze bado sung ata tinabi unreyo ne mera un tinabi so sung yo a. Tameze mera un kune so do si kunchi nikahi unmanin zi amara ni iya ma Jesucristo yang o juma yo a. Tamese a katashna unhriyatso tahgani si unchih kunetso a. Inan si nubi kakuntumedo si nikahran nikado si amara taknini yahma Jesucristo do kunetso a. Zahne zeze si yah kakun kachanado si tukwariyan rehto me takni oso ne se kunetso matsoma. Tamese inan sinwi kakuntume gunzi unchi cheze zi nikahi unhmani yuwi noko matyo se mezi unchi hyo adon. Oze seka mishta ninsi unchi ma, seka ya anra ninso ma, sekunshno ninso ma, seko ninso dwi ninso ma, setiay unh ninso dwi ninso cheyan kaane ninso zahma dwi ninso ma, mazev ek ya ninso kaweh ninso koto hiwi na ojuma tukwa niso nerke niso tra chani hiwi ya. Kan ya ra niso ni yah niso ma hiwi ya seza ne shkah niso kwentata yah maa niso unga. Inam ek yah niso riyan dwi niso do riyan diyo se do a. Zigung niso zi ya kanazej I riyan ma. Rang kanako niso zena na diyo se na na tuku yonu riyan nisi no ko ma diyo se a. Tank yah niso Kane kunu kwa niso na go niso se tukwan tiyo se tukwan sa mai o ni hibi ne kunu kwa niso tiya niso riyan nisi tukuyoy o tukwan e. Nana niya tasht an sewa karan siguna tito treh riyan nisi kuchumara ni ya ma Jesucristo sewa se kanako niso y o tukwan a. Tame se mand o si tukwa do si tuwar ma do. Si ti ay unto estado kretah ne si chido ti ay oninso menin si ta seba no shkuni sno ono ko ma Jesucristo kata tanga maninso tahnin si chiyo a. Vach ent o kane raninso ka nana bada ki yatso e. O zerint orak e ni tukwani yui ya ninso ga tukyo ninso nana bada nana ne no shkuni so tukyo ninso na hadon. Ne ina saan kiri ung ninso ra ninso don yash I ninso adon. Tame tse y o dwi ma ninso sinata tsena na y ang noko ninso ro kata so tsewa cha ninsi ma kreta zane sin ne me ninso ne shkuj I me ninso ne ina sirmi mera kararke ung me ninso ta ma dwi ninso ni yaso ma ninso a. Ne tame tse yausha kata so che ni dwi so e. Che dan ska ina katashna so che zaka kuninso riyaninso gane ka ve kanika hninso kana koninso setkwahnizi amaran yahma Jesucristo ne gaza anizoe. Tamense tank yazo gane zega nanshkahnizo kwentach eni kwentu unanoni hibi israelitae. Ne zekunoni hizo sebatahni hibi nabehrakana koma diose marian shiminia tian hizo ma. Zeze shkahnizo kwenta hami hibi une danahan hizo tukwan yana hadon. Tamense hibi baza nima zahne. Sawa kuno tahara sunriani so ne chaibi vach I nima zahne tahara sunrui ni yahni zich I zina behra kuchumarani yahma Jesucristoro chi iba tarara sunriani so nahadon. Ne en eni so matio se tahm ani so zahne en yahni seba yahni so ne shkahni kwenta seba nen en ushani so matio se ama. Tanan zich I meni so ne zine unno meni so ne taba. Adosunza, nen eniso, kiasuniso, madon.